Անցավ մի քանի րոպե, մինչև Վոկուլսկին հասկացավ, որ Էվելինա Յանոցկայան Իզաբելլա Լենսկայա չէ, որ բարոնը նշանվել է ոչ Պաննա Իզաբելլայի հետ, և որ նրան չի տանում այս շապյուղաները։
«Ներեցեք, պարոն»,
ասաց նա տագնապած բարոնին, «ես մի քիչ անտրամադիր էի և պարզապես ինքս էլ չէի հասկանում, թե ինչ եմ ասում»։ Բարոնը տեղից վեր թռավ և սկսեց շտապով գրպանները դնել տուփիկները։ «Որպիսի անուշադրություն էր դա իմ կողմից», բացականչեց նա։ «Չէ որ ձեր աչքերից ես նկատեցի, որ հոգնած եք, և սակայն ձեզ անհանգստացրի, խանգարեցի քնել»։
«Ոչ, պարոն, ես մտադիր չեմ քնելու, և ուրախ կլինեմ մնացած ճանապարհը անցկացնել ձեր ընկերակցությամբ, դա ռոպեական թուլություն էր, արդեն անցավ»։
Բարոնը սկզբում ձևականություն էր անում և ուզում էր գնալ, սակայն համոզվելով, որ Վոկուլսկին իրոք իրեն ավելի լավ է զգում, նորից նստեց, հայտարարելով, որ կմնա ընդամենը մի 5 րոպե։ Նա կարիք ուներ որևէ մեկի հետ խոսելու իր երջանկության մասին։
«Ոչ, դուք լսեցեք, դա ինչ կին է»,
ասում էր նա յուրաքանչյուր խոսքի հետ ձեռներն ավելի աշխույժ շարժելով։ Երբ հետը ծանոթացա, նա, գիտեք, ինձ թվաց մարմարի պես սառը, և դատարկ, գլխում հենց միայն զուգվելն էր։ Հիմա եմ տեսնում, թե այդ արարածը որքան խոր զգացմունքներ ունի։ Իհարկե, նա սիրում է լավ հագնվել, ինչպես ամեն մեկին, բայց ինչ խելք ունի։ Ես ոչ մեկին չէի պատմի այն, ինչ պիտի ասեմ ձեզ, պարոն Վոկուլսկի. ես հասկանում եք, շատ շուտ սկսեցի ճերմակել. Դե, ճիշտն ասած, ժամանակ առ ժամանակ ֆիքսատուար էի օգտագործում, հասկանում եք, և ում մտքով կարող էր անցնել, հենց որ նա այդ բանը նկատեց, մեկընդմիշտ արգելեց ինձ մազերս ներկել. Ասաց, գիտեք, որ իրեն չափազանց դուր են գալիս ճերմակ մազերը, և որ իր կարծիքով իսկապես գեղեցիկ են միայն ճերմակած տղամարդիկ։ «Իսկ եթե տղամարդը մի քիչ է ճերմակել», հարցրեցի ես։ «Դե, այդպիսինները պարզապես հետաքրքիր են», պատասխանեց նա։ «Եվ ինչպես նա այդ ասաց»։ «Ես ձեզ չցանցրացրի, պան Վոկուլսկի»։
«Բնավ, պարոն, ինձ համար շատ հաճելի է հանդիպել երջանիկ մարդու»։
«Ես իսկապես երջանիկ եմ, այնքան երջանիկ, որ նույնիսկ ինքս եմ զարմանում», հաստատեց բարոնը։ «Ամուսնության մասին մտածում եմ վաղուց, դեռ մի քանի տարի առաջ բժիշկները ինձ խորհուրդ տվեցին ամուսնանալ. Դե ես էլ, գիտեք, ուզում էի ամուսնանալ գեղեցիկ, լավ դաստի արակված, ազնիվ ծագումի, ներկայանալի մի կնոջ հետ, և բնավ պահանջ չունեի նրանից որևէ ռոմանտիկ սիրո. Եվ ահա խնդրեմ, սերն ինքը կանգնեց իմ ճամփին, և մի հայացքով սրտումս հրդեհ վառեց. Իրավ, պան Վոկուլսկի, ես սիրահարված եմ»։ «Ոչ, ես խենթանում եմ սիրուց, ես ոչ մեկին այս բանը չէի ասի, սակայն ձեզ, ձեր նկատմամբ ես առաջին իսկ րոպեից պարզապես եղբայրական համակրանք զգացի. ես խելագարվում եմ, մտածում եմ միայն նրա մասին, բավական է աչքերս փակեմ, անմիջապես տեսնում եմ նրան երազումս, նրանից բաժանվում եմ, թե չէ, ուղղակի հիվանդանում եմ, ախորժակս կորցնում եմ, անմիջապես սկսում են տխուր մտքեր ինձ պաշարել. ինչ որ վախ եմ զգում»։ «Ես ձեզ մի բան կասեմ»։ «Միայն թե, պան Վոկուլսկի, աղաչում եմ, դա ոչ մեկի մոտ չկրկնեք, նույնիսկ ինքներդ ձեզ չկրկնեք»։ Ես ուզեցի նրան փորձել։ «Ինչ ստոր բան, այնպես չէ, պարոն»։ «Բայց ինչ արած, մարդ դժվարությամբ է հավատում երջանկությանը»։ Եվ ահա, նրան փորձելու համար, «Միայն թե ոչ մեկին այս մասին ոչ մի խոսք, պարոն»։ Կարգադրեցի գրել ամուսնական համաձայնագրի նախագիծը, համաձայն որի, եթե ամուսնությունը տեղի չունենար կողմերից որևէ մեկի մեղքով, միևնույն է, թե ում, հասկանում եք, պարոն»։ Ես պարտավորվում էի հարսնացուին վճարել 50,000 ռուբլի որպես տուժավճար։ Սիրտս ահից չորանում էր։ «Իսկ եթե նա հանկարծ ինձ լքի»։ «Բայց ինչ եք կարծում, երբ նախագահուհին ասել էր նրան այդ նախագծի մասին, աղջիկը սկսել էր լաց լինել»։ «Ինչպես, միթե նա կարծում է, որ ես կարող եմ իրենից հրաժարվել մի 50,000 ռուբլու համար»,» ասել էր նա։ «Եվ եթե արդեն նա ինձ կասկածում է շահասիրության մեջ,
ու կնոջ սրտում ուրիշ ոչ մի բարձր մղում չի տեսնում։ Ինչպես ուրեմն, չի հասկանում, որ ես միլիոնը չեմ փոխի 50,000-ի։
Երբ նախագահուհին հաղորդեց ինձ այս խոսքերը, ես վազեցի Պաննա Էվելինայի սենյակն ու առանց մի խոսք ասելու նրա ոտքերն ընկա։ Հիմա Վարշավայում կտակ եմ գրել և նրան նշանակել եմ իմ միակ ու լիիրավ ժառանգը, եթե նույնիսկ այնպես պատահի, որ մեռնեմ մինչև հարսանիքը։ Իմ ողջ ազգուտակը ամբողջ կյանքումս ինձ այնքան երջանկություն չի պարգևել, որքան այդ աղջիկը մի քանի շաբաթում։ Իսկ ինչ կլինի հետո? Ինչ կլինի հետո, պան Վոկուլսկի? Ոչ մեկին այդպիսի հարց մի տվեք, եզրափակեց բարոնը ձեռքն ամուր թափտալով։ Էհ, բարի գիշեր։
Զվարճալի պատմություն է,
մարդմարդաց Վոկուլսկին, երբ բարոնը գնաց։
Խեղճ նիրոք էլ պինդ սիրահարվել է։
Եվ նա չէր կարողանում հիշողությունից դուրս մղել սիրահարված ծերուկի պատկերը, որ ստվերի նման իսկույն գրկին հայտնվում էր բազմոցի ֆոնի վրա։ Նա տեսնում էր ծերուկի նիհար դեմքը, որ վառվում էր աղյուսագույն կարմրով, նրա մազերը, որոնց վրա ասես ալյուր մաղված լիներ, և մեծ փոսընկած աչքերը, որոնց մեջ մարմրում էր անառողջ մի կրակ։ Ծիծաղելի և խղճուկ տպավորություն էին գործում կրքի այդ բռնկումները մի մարդու մեջ, որը ռոպեն մեկ պարանոցն էր տակ փաթաթում, ստուգում էր, արդյոք լավ է փակված կուպեի պատուհանը, և տեղից տեղ էր փոխվում, վախենալով միջանցուկ քամուց։
«Այ, թե խրվել է սա»,
մտածում էր Վոկուլսկին։
«Խելքի մոտ բան է արդյոք, որ երիտասարդ աղջիկը սիրահարվի սրա նման մումիային. Սա անպայման ինձնից մի 10 տարով մեծ կլինի, իսկ տեսքը զարամյալ ծերունու է, և այնպես էլ միամիտն է. Լավ, իսկ եթե այդ օրորդն իրոք սիրում է նրան, այնուամենայնիվ, դժվար է մտածել, որ աղջիկը նրան խաբում է, և որ ճիշտ ասենք, կանայք տղամարդկանցից ազնիվ ու մեծահոգի են, նրանք մեզնից պակաս են մեղանչում բարոյականության դեմ, և շատ ավելի են իրենց զոհաբերում, քան մենք.
Եվ եթե դժվար պիտի լինի գտնել այնպիսի ստոր տղամարդու, որ նորը օրին առավոտից իրիկուն սուտ խոսի, ինչպես կարելի է ուրեմն այդպիսի կասկած ունենալ պատվելի ընտանիքում դաստի արակված երիտասարդ աղջկա նկատմամբ. Պարզապես այդ ֆանտազիան մտել է գլուխն ու երևի նաև հրապուրվել է, եթե ոչ ծերուկի հմայքով, ապա նրա դիրքով և կարողությամբ։ Այլապես աղջիկը անկասկած մի բանով կմատներ իր կեղծությունը, և բարոնը դա անպայման կնկատեր, որովհետև սիրահարված մարդիկ ամեն ինչ տեսնում են, ինչպես մանրադիտակի միջով։ Սակայն եթե երիտասարդ աղջիկն ի վիճակի է սիրելու սրա նման ծերուկին, ինչու ուրեմն այն մյուսը չի կարող սիրել ինձ։ Միշտ վերադառնում եմ նույն բանին, զայրացավ նա, դարձել է ուղղակի սևեռուն գաղափար։ Նա իջեցրեց պատուհանի ապակին, որ բարոնն էր բարձրացրել, և հանգիստ չտվող հիշողություններից ազատվելու համար սկսեց նայել երկնքին։ Պեգասի քառակուսին արդեն շարժվել էր դեպի արևմուտք, իսկ արևելքում վեր էին ելնում ցուլի, օրիոնի, փոքր շան և երկվորյակների համաստեղությունները։ Նա նայում էր երկինքը խիտ ծածկած բազմաթիվ աստղերին, և միտքը դառնում էր ձգողականության այն զարմանալի, անտեսանելի ուժին, որ իրարից հեռու ընկած աշխարհները կապում ու մի ամբողջություն է դարձնում, ամեն տեսակի իրեղեն շղթաներից ավելի ամուր։
Ձգողականություն, կապվածություն, բայց չէ, որ ըստ էության սրանք նույն բանն են, զորեղ ու արգասավոր ուժ, որ իր ետևից տանում է ամեն ինչ և իր մով անում ամեն կյանք։ Փորձենք երկիրն ազատել դեպի արեգակն իր ցուքողականությունից, և այն կգահավիժի ուր որ տարածության մեջ, և մի քանի տարուց կվերածվի սառցաժայռի։ Եթե մի որևէ թափառող աստղ գցենք արեգակնային սիստեմի ոլորտը, ինչ իմանաս, արդյոք այդ աստղի վրա կյանք չի արթնանա։ Ուրեմն էլ ինչու բարոնը չպիտի ենթարկվի ցուքողականության ուժին, որին ենթարկվում է համայն բնությունը։ Եվ միթե նրա և Պաննա Էվելինայի միջև ավելի մեծ վիհ է ընկած, քան երկրի ու արեգակի միջև։ Արդ ինչու են զարմանում մարդկանց մոլեգնությունը տեսնելիս, եթե աստեղնային աշխարհներն են համակված մոլեգին հակամետությամբ։
Իսկ քնածքը գնում էր ու գնում, անշտապ երկար կանգ առնելով կայարաններում։ Օդը մի քիչ ցրտեց, արևելքում աստղերը գունատվեցին։ Վոկուլսկին պատուհանը փակեց և մեկնվեց օրորվող բազմոցին։
Եթե…
կրկնում էր շարունակ մտքում։ Երիտասարդ կինը կարող է սիրահարվել բարոնին, ապա ես ինչով եմ…
Հա այդ կինը չի խափում նրան։
Կանայք ընդհանրապես մեզնից ավելի ազնիվ են, ավելի հազվադեպ են ստում։
Ներեցեք, պարոն, դուք այստեղ պետք է իջնեք, պարոն բարոնն արդեն թե է խմում։
Վոկուլսկին աչքերը բացեց։ Ուղեկցողը կանգնել էր նրա գլխավերևում և մեծագույն քաղաքավարությամբ ճանում էր նրան արթնացնել։
Ինչպես, միթե արդեն ցերեկ է,
զարմացավ նա։
Առավոտյան ժամը 9-ն է, արդեն կես ժամը կանգնած ենք կայարանում։ Ես ձեզ չարթնացրի, պարոն, որովհետև պարոն բարոնը թույլ չտվեց, բայց գնացքը հիմա կշարժվի։
Վոկուլսկին շտապեց գնացքից դուրս գալ։ Կայարանը նոր էր և դեռ ոչ լրիվ կառուցված։ Այդուհանդերձ նրան լվացվելու պարագաներ մատուցեցին և հագուստը մաքրեցին։ Նա լրիվ քունը թոթափեց և քայլեց դեպի փոքրիկ սրահ, ուր շողարցակ բարոնը արդեն երրորդ բաժակ թեյն էր խմում։
«Բարև ձեզ»,
բղավեց բարոնը բարեկամավարի մտերմիկ նրա ձեռքը զաղմելով։
«Բուֆետապան, խնդրեմ թեյ տվեք այս պարոնին»։
«Հիանալի եղանակ է, այնպես չէ»։
«Իսկական ձիերով զբոսնելու եղանակ»։
Բայց այ թե անհարմար կացության մեջ դրեցին մեզ սրանք։
Ինչ է եղել։
Ստիպված պիտի լինենք սպասելու ձիերի։ Դեռ բարեբախտություն է, որ գիշերը ժամը 2-ին հեռագիր տվեցի ձեր գալու մասին։ Թե չէ, 3 չէ անցյալ օրը նախագահուհին հեռագրել էր Վարշավայից, բայց կայարանապետը ասում է, թե սխալմամբ վաղվա համար եմ ձիեր պատվիրել։ Ինչ բարեբախտություն էր, որ ճանապարհին հեռագրեցի։ Ժամը 3-ին սուրհանդակ են ուղարկել։ Ժամը 6-ին նախագահուհին հեռագիրը ստացել է։ Ամենաուշը ժամը 8-ին արդեն ուղարկած պիտի լինի ձիերը։ Ոչինչ, մի ժամ էլ կսպասենք, բայց դուք կծանոթանաք այս շրջակայքին։ Գիտեք, չափազանց, չափազանց գեղեցիկ բնապատկեր է։ Նախաճաշեցին և երկուսն էլ դուրս եկան կարամատույց։ Այդտեղից տեղանքը թվում էր տափակ և մերկ։ Տեղ-տեղ վեր էին խոյանում ծառերի փնջեր, իսկ նրանց միջև մի քանի քարաշինություններ։
«Սրանք կալվածքներ են»՝
հարցրեց Վոկուլսկին։
«Այո, այս կողմերում շատ կալվածատերեր կան, հողն այստեղ հիանալի մշակված է, ահա երեքնուկ, ահա»։
«Գյուղեր չեն երևում»՝ նկատեց Վոկուլսկին։
«Որովհետև սրանք կալվածատերերի հողեր են, իսկ դուք հավանաբար գիտեք ասացվածքը, որ տերունական հողում դեզերն են շատ, գյուղացու հողում մարդիկ»։
«Լսել եմ», հանկարծ ասաց Վոկուլսկին, «որ նախագահուհու մոտ շատ հյուրեր են հավաքվել»։
«Օհ, սիրելի դիմպարոն»,
բացականչեց բարոնը, «երբեմն կիրակի օրերը լավ եղանակին, այստեղ այնպես է լինում, ոնց որ ակումբում պարահանդեսներին, գալիս հավաքվում են մի 40 մարդ, նույնիսկ ավելին, և այսօր էլ հավանաբար մենք կտեսնենք մշտական հյուրերին»։ «Դե, նախև առաջ իմ հարցնացուն»։ «Այնուհետև Վոնսովսկայան, մի 30 տարեկանին մոտ շատ սիրունի կայրիկին, սարսափելի հարուստ, կարծեմ նրա ետևից քարշը գալիս Ստարսկին»։ «Դուք Ստարսկուն ճանաչում եք»։ «Տհաճ անձնավորություն է, կոպիտ, անպատկառ»։ «Զարմանում եմ, անկեղծ եմ ասում, թե ինչպես է այդ Վոնսովսկայան, խելացի ու ճաշակավոր այդ կինը, բավականություն ստանում նման թեթև սոլի կարարածի ընկերակցությունից»։
«Ուրիշ ովքեր են լինում»՝
հարցրեց Վոկուլսկին։
«Ուրիշ կլինի Ֆելյայան Օցկայան, սիրեցյալի Զարմուհին, շատ հաճելի մի աղջիկ, 18 տարեկանին մոտ»։ «Դե, հետո նաև Օխոցկին»։
«Նա էլ, նա այստեղ ինչ է անում»։
«Իմ մեկնելուց առաջ ամբողջ օրը ձուկ էր որսում, սակայն նրա ճաշակներն այնքան փոփոխական են, որ վստահ չեմ, թե հիմա մոլի որսորդ չի դարձել»։ «Ինչ ազնվագույն երիտասարդ է, որքան ուսյալ, և արդեն արժանավոր, նա մի քանի գյուտ ունի»։
«Այո, նա արտասովոր մարդ է»՝ ասաց Վոկուլսկին։
ուրիշելով է հյուրընկալում նախագահու մոտ։ Մշտական ուրիշ հյուրեր չկան, բայց հենց այնպես մի քանի օրով, իսկ երբեմն էլ մի շաբաթով, հաճախ գալիս են Լենսկին ու աղջիկը։ Այ դա ազնվազարմ օրիորդ է, ոգևորությամբ շարունակեց բարունը, օժտված ամենահազվագյուտ արժանիքներով։ Ասենք դուք նրան ճանաչում եք, երջանիկ կլինի այն մարդը, ում նա տա իր ձեռքն ու սիրտը, որպիսի հմայք, որպիսի խելք։ Իրավ գիտեք, նրան կարելի է երկրպագել, ինչպես աստվածուհու։ Դուք այդ կարծիքին չեք։ Վոկուլսկին համառորեն ուսումնասիրում էր շրջակայքը և ի վիճակի չէր նույնիսկ մի բառ արտասանելու։ Բարեբախտաբար այդ պահին մոտ վազեց կայարանի աշխատողն ու հայտնեց, որ կարգը եկել է։ «Հիանալի է», բացականչեց բարոնը և նրան մի քանի զլոտի նվիրեց։ «Տար սիրելիս մեր իրերը, դեհ պարոն, գնացինք, երկու ժամից դուք կծանոթանաք իմ հարսնացուի հետ»։